Blaðsíða 107. Þvottavélin. Þvottavélin þvær og snýst á fullu. Það púl að moka upp í hana. Hún þarf alltaf meira og meira af drullu og mun víst aldrei láta af þessum vana. Svengir hana í alla fæðu flokka, fínt og gróft og litað, heilt og búta, fjósakala, samfellur og sokka, sænguver og lök og vasaklúta. Hennar yndi bleiju rakin rammi, reyndar fær hún ekki nóg af slíku, í borðtuskum og nærbuxum en nammi, hún nýtur þess að japla á því líku. Merkilegt að hún sem svo hvít, hennar starf samt að geta skít. Þórarinn Eldjárn. Staldraðu við. Taktu eftir að ljóðskaldið gefur þvottavélinni eiginleika eins og hún sé lifandi vera. Fyndu tvö dæmi þetta í kvæðinu. 2. Finnið orðin sem ríma í kvæðinu, veljið nokkur og finnið fleiri orð sem ríma við þau. 3. Skrifaðu nákvæma leiðbeiningar með einhverju tæki sem þú þekkir vel, til dæmis farsíma eða þvottavél. Ímyndaðu þér að tækið sem þú skrifar verði sett í tímavél og leiðarvísir þinn fylgi með. Sending þín fer til ársins 1873 og viðtakandinn hefur ekki hugmynd hvaða tæki hann hefur í höndunum eða til hvers það notað.